Matteuksen evankeliumin 6. luvusta, jae 28, ja siitä vain osa. Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Nämä ovat Jeesuksen sanoja. Hän kehoittaa tarkkailemaan luontoa ja kedon kukkia, ja tekee sen havainnon, että ne kasvavat. Meidän tulee siis tarkkailla kukkien kasvua. Kasvu on sellainen asia, jota pakoon ei kukaan meistä pääse. Se on asia, johon pitää tottua, joka on tunnustettava, joka on myöskin nähtävä ja uskottava. Kasvamiseen on suhtauduttava aina myönteisesti. Näin on myöskin hengellisessä mielessä. Kukaan meistä ei ole syntynyt täysin oppineeksi. Kasvulle ei löydy minkäänlaista korviketta. Jokainen meistä on niin kuin alkanut alusta ja jokaisen on alettava alusta. Eräästä kirjasta luin kertomuksen turistista, joka meni maalaiskylään ja tapasi siellä piipua polttelevan sepän, joka istui siellä pajan ovella ja ihmetteli maailman kiireistä menoa. Tämä ylimielinen turisti kääntyi sepän puoleen ja kysyi sitten sieltä hyvin korkealta, että onko tässä kylässä syntynyt yhtään suurmiestä. Tämä ukko siinä vähän aikaa hymähteli ja sanoi, että ei ole syntynyt yhtään suurmiestä, että ainoastaan vauvoja vaan. Ja näin se on. Vain vauvoja syntyy, jotka on sitten myöskin, joiden on alistuttava siihen kasvuprosessiin, joka on kaikille ja jokaiselle tunnusomaista. Kaikkien meidän on suostuttava kasvamaan vauvasta aikuiseksi. Eräs kirjailija sanoi näin, että hän kirjoitteli kirjoja ja synnytti niitä ja vaimo sillä aikaa synnytti lapsia. Ja kirjailija voitti kyllä lukumäärässä, mutta vaimo voitti laadussa. Nimittäin kävi niin, että lapset kasvoivat ja kehittyivät, mutta ne kirjat, joita kirjailija synnytti, niin ne eivät kehittyneet, eivätkä kasvaneet. Ne olivat kuolleita. Ja näin on meidän ihmisten kanssa. Kukaan meistä ei synny vanhaksi ja viisaaksi, vaan me aloitamme alusta. Ja sen tähden on syytä totella tuota Jeesuksen sanaa, katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Katsellaan toinen toisiamme, kuinka me kasvamme. Suostutaan siihen, että meidän tulee kasvaa. Kirjoittelin eilen toimintakertomusta vuodelta 1988 ja totesin, että seurakunnan väkiluku ei ole kasvanut. Päinvastoin on hieman tipahtanut. Se on vähän murheellinen asia, mutta kuitenkin täytyy todeta se, että kasvua ei ole se, mitä voidaan osoittaa tilastoilla ja lukumäärillä, vaan Raamattu puhuu monenlaisesta muusta kasvusta. Raamattu puhuu kasvamisesta uskossa, kasvamisesta rakkaudessa, kasvamisesta Kristukseen ja juurtumisesta Kristukseen. Tämä on sitä hengellistä kasvua, jota taivas noteraa ja sitä pitäisi myöskin tässä seurakunnassa ja meidän elämässämme olla. Mutta meidän tulee muistaa se, että kaikelle kasvamiselle on annettava aikaa. Mikään kasvaminen ei tapahdu hetkessä ja silmän räpäyksessä. Näin on meidän fyysisen kasvumme laita, on henkisen kasvun laita ja hengellisen kasvun laita. Olen usein ihmetellyt, että minkä ihmeen tähden se ihminen kehittyy niin kovin hitaasti. Että kun ajatellaan jotakin sikapossua, niin se on vuoden vanhana täysikäinen ja valmis teurastettavaksi ja pataan pantavaksi. Sen elämän tarkoitus on tullut täytettyä. Mutta ihminen yksivuotiaana, se tuskin pystyy paljon kävelemään eikä puhumaan ja housutkaan ei pysy kuivana. Miten se näin hidasta voi olla? Koulua pitää käydä 15 vuotta, 18 vuotta, 20 vuotta. Ja vielä senkin jälkeen vielä pitää suostua kasvamaan ja menemään kaikennäköisille kursseille ja ja kertausharjoituksiin ja mitä kaikkea sitä onkaan. Me emme ole koskaan valmiita. Meidän pitää kasvaa jatkuvasti. Ihmisen kasvun hitaus kai johtunee siitä, että ei ole kysymys ainoastaan ruumiin kasvamisesta. Jos siitä olisi kysymys, niin Jumala olisi kyllä järjestänyt semmoisen nopean kasvun. Mutta on kysymys hengen ja sielun kasvusta. Ja se vaatii aikaa. Sisäisen ihmisen kasvamisesta on kysymys. Minusta olisi luonnotonta, jos olisi suuri ruumis, iso kokoinen, mutta sen sisällä on sitten vain pieni lapsi. Eikö siinä ole suunnaton ristiriita? Jumala on tarkoittanut, että täysikasvuisessa ruumiissa tulisi olla myöskin täysikasvuinen ihminen henkisesti ja hengellisesti. Ja niin tämä sisäinen kasvu, se tapahtuu kaiken aikaa. Tästä hengellisestä kasvusta on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin 2. luvussa. Tällä tavalla. Johanneksen ensimmäisen kirjeen 2. luvussa, jakeesta 12. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Minä olen kirjoittanut teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät. Ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Tässä mainitaan lapsukaiset, nuorukaiset ja isät. On kysymyksessä hengellinen kasvu, eikä suinkaan luonnollisesta kasvusta. Tämä hengellinen kasvu on riippumaton ihmisen ruumiin ja hengenkin kasvusta, sillä yleensä jokainen aloittaa siitä vauva-asteelta, lapsiasteelta. Aikuinen ihminen, kun tulee uskoon uudesti syntyy, hän voi olla hengellisesti lapsi, vaikka hän muuten saattaa olla täynnä tietoa ja viisautta ja elämän kokemusta, mutta siitä on aloitettava, siitä alusta. Tällainen vauva-aste on meille kaikille tuttua kokemusta. Me olemme tarvinneet silloin erikoista hoivaa ja hellintää. Se on sellainen hoitovaihe, hoivaamisvaihe, jossa erikoisen tunnepohjaisesti yleensä suhtaudumme kaikkiin asioihin ja niin myöskin hengellisiin asioihin. Me ihmettelemme ja ihastelemme. Olemme syntyneet Jumalan ihmeelliseen maailmaan, hengelliseen maailmaan, jossa on sitten paljon uutta ja ihanaa ja ihmeellistä. Ja monet ovat tässä vaiheessa kuin pumpulissa. He kokevat, että paha maailma on kaukana ja he ovat ihan kuin sellaisessa ihmeellisessä hoidossa koko ajan. Hyvä on näin. Ei kaikilla ala näissä pumpulimerkeissä, vaan monet syntyvät keskelle myrskyä ja tuulta. Mutta siitä huolimatta tämä aste on käytävä lävitse. Sitä seuraa sitten tuollainen pienen lapsen vaihe, jossa tässä puhuttiin lapsukaisista. He ovat oppineet tuntemaan isän. Se on sellaista opettelua ja opiskelua, avartumista. Mutta tähän lapsivaiheeseen liittyy sellainen ominaisuus, että silloin tahdotaan muodostaa ja tehdä kaikenlaisia sääntöjä. Se on semmoinen sääntövaihe. Tyypillistä on älä maista, älä koske, älä tee. Ja niin edelleen. Luetellaan, mikä on syntiä ja mikä ei ole syntiä. Syntiä on se, jos näitä sääntöjä rikotaan. Ja silloin omatunto tulee sitten kipeäksi, kun niitä annettuja sääntöjä on rikottu. Ja niinpä kiusaukset koetaan tällaisien tekojen tasolla. Ne koskevat siis sääntöjen rikkomista. Tämä on luonnollista kehitystä, niin kuin pienen lapsenkin kohdalla. Mutta siitäkin kasvetaan. Tässä lapsivaiheessa omistaminen on tärkeää. Eniten loukkaa se, jos jotakin häneltä viedään pois tai otetaan. Ja tunteet vielä tuossakin vaiheessa ohjailevat. Lapsen roolihan on sellainen vastaanottava, passiivinen. Hän odottaa, että häntä palvellaan. Hänellä ei siis ole vielä sellaista vastuuntuntoa ja aloitekykyä. Mutta tästäkin vaiheesta meidän pitäisi kasvaa. Ja koin siellä vuorilla ollessa Thaimaassa erikoisen kokemuksen, kun kokouksen jälkeen, jonka pidimme, yritin puhua siellä nyt sitten näille lyhkäisille ja pienille monheimolaisille, että he olisivat ymmärtäneet muuten ne kaikki minun monimutkaiset raamattutuntini ja niin edelleen, niin ei niitä siellä niissä oloissa voinut käyttää, että ne kyllä sai heti hyljätä kokonaan. Siellä ei voinut puhua sillä tavalla, kun teille voi puhua. Ja sitten tämä Mong-saarnaaja, Mong-heimon jäsen, joka oli semmoisen 10-vuotiaan pojan kokoinen, eli 1,5-metrinen suurin piirtein täysi-ikäinen mies, mutta oli niin kovin lyhyt varreltaan ja kapea, niin että jos takapäin katsoo, niin olisi ajatellut, että suomalainen 10-vuotias poika siinä on. Kokouksen jälkeen tämä Mong-saarnaaja sitten esitti kummallisen esirukouspyynnön. Hän sanoi, että rukoillaan. Hän näytti kahta ihmistä siellä, tai sanoi heidän nimensä, näiden puolesta se on aviopari, että kun ne riitelevät niin kovasti, että Herra auttaisi heitä. Minä hämmästyin tällaista esirukouspyyntöä ihan julkisesti ja käännyin oikein katsomaan näitä, että miten ne reagoivat tähän esirukouspyyntöön. Mutta huomasin, että ei eivät he olleet moksiskaan. He olivat ihan autuaan ja hyvännäköisiä. He olivat ilmeisesti sitä mieltä, että seurakunta on sen tähden olemassa, että se rukoilee heidän vaikeuksiensa puolesta. Että kun he riitelevät, niin se on syytä koko seurakunnan auttaa heitä tässä heidän vaikeudessaan. Ja jälkeenpäin kuulin, että he ovat joskus tapelleetkin niin, että olivat aikoneet erota. Mutta kun seurakunta on rukoillut, niin nyt he vaan riitelevät sitten enää. Mutta sekin on häpeällistä, kun niistä harvoista taloista se riita kuuluu kujalle ja naapuriin, että sehän kuuluu aika kauas. Siellä, että olisi syytä päästä koko siitä riitavaiheesta eroon. Uskon, että se kuuluu siihen hengelliseen kehitykseen, tämä siihen lapsivaiheeseen. Ja tästähän Paavali kirjoittaakin ensimmäisen korintolaiskirjeen kolmannen luvun alussa näin, että niinpä veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille. Niin kuin pienille lapsille Kristuksessa maitoa. Minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. Minäkin sen huomasin, että ei se vahva ruoka oikein sinne Mong-kirkkoon kuulunut. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, etteikö silloin ole lihallisia vailla ihmisten tavoin, kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta ja niin edelleen. Mutta Jumala ymmärtää meitä, ja meidän pitäisi myöskin ymmärtää toinen toisiamme. En minä nyt tällä puolustele mitään riitelemistä niin edelleen, mutta kuitenkin Jumala tahtoo kasvattaa siitäkin vaiheesta meitä eteenpäin. Monet jäävät tälle tasolle. On monia heikkoja kristittyjä, jotka elävät tällaista sääntövaihetta vielä. Heille on hyvin tärkeää, mitä syödään, esimerkiksi niin kuin Paavali roomalaiskirjeessä puhuu. Ja päivien kunnioittaminen, sapatin pitäminen, se on hyvin tärkeää. Ja monet muut tällaiset ulkonaiset seikat, mikä koskee pukeutumista ja monta muuta asiaa, niin ne ovat hyvin tärkeitä. Ja usein käy vielä niin, että ne, jotka ovat tätä vaihetta elävät, niin ne luulevat olevansa hyvin vahvoja, vaikka elävät vielä tätä pienen lapsen sääntövaihetta. Ymmärrän kyllä hyvin, ja Jumalan sana sanoo, mikä on oikein ja mikä on väärin, ja siihen meidän omatuntomme tulee tietysti kasvaa, mutta usein sitten siihen mukaan tulee monenlaisia muita, joita ei Raamatusta paljon löydy. Kolmas vaihe oli tämä nuorukaisvaihe. Siinä opitaan hengellisen elämän periaatteita, mutta siinä opitaan tuntemaan Jumala ja kasvetaan väkeviksi. Se ei käy kyllä kivuitta suinkaan. Monet käyvät erittäin vaikeankin vaiheen tässä kasvaessaan nuorukaisiksi Kristuksessa. Ymmärretään kuitenkin, että se uskossaolo ei olekaan pelkästään enää jotakin sääntöjen täyttämistä, ja kaikki on hyvin silloin, kun sääntöjä ei rikota, vaan silloin tulee mukaan tahtoelämä, ihmisen kokonaiselämä ja kasvaminen Kristukseen. Siitä kyllä tarkistetaan monta kertaa sääntöjä ja koetaan tällaista hengellistä murrosta, ehkä jonkinlaista uhmakauttakin. Monet ovat haavoittuneet lopullisesti tässä vaiheessa ja jääneet sellaisiksi kriittisiksi ja nyrjähtäneiksi sivuun. Mutta jos tästä vaiheesta oikealla tavalla kasvetaan, niin silloin tullaan väkeviksi Herrassa ja kasvetaan sitten aikuisuuteen. Nuorukaisvaiheessa on tärkeää se, mitä minä teen, mitä minä saan aikaa. Mutta se ei kuitenkaan ole tärkeintä Jumalan sanan mukaan. Hengellinen aikuisuus on eräänlaista vapauden aikaa, johon liittyy suuri vastuu. Siinä valinnat tehdään itse, ja siinä todella on opittu Jeesuksen tuntemista ja opiskellaan sitä jatkuvasti. Efesolaiskirjeen 4. luvussa sanotaan tästä vaiheesta tällä tavalla. Hän antoi muutamat apostoleiksi niin edelleen tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään. Koska siis me olemme tällaisessa täydessä miehuudessa, silloin kun me olemme tulleet täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, ja päässeet yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa. Se on sitä. Se on sellaista hengellisen vastuun aikaa. Valmis palvelukseen, valmis kantamaan heikompien kuormaa, valmis rakentamaan eikä suinkaan hajottamaan. Ja mehän tiedämme, että perheessäkin aikuisilla on erilaisia vapauksia kuin pienillä lapsilla. Pienillä lapsilla on sääntö, kello 9 olet sängyssä. Ja sitten aamulla nouset siihen aikaan ylös, puuroa on syötävä. Ja monenlaisia holhoavia ja ohjaavia sääntöjä, jotka ovat tärkeitä siinä vaiheessa. Mutta niitä sääntöjä ei sitten enää pidä kirjaimellisesti ja kovin tiukasti niistä pitää kiinni, kun lapsi kasvaa 15, 16 tai 17-vuotiaaksi. Että enää sano 17-vuotiaalle kello 9, olet sängyssä. Ja äiti tulee silloin sinun kanssasi ja luetaan iltarukous. Se ei enää taida onnistua. Vielä vähemmän silloin, kun kasvetaan aikuiseksi. Aikuinen ihminen säätelee itse sitten sitä nukkumaan menoansa ja elämäntapaansa ja tyyliänsä. Sitä ei sanele enää toiset. Aikuinen valitsee, mihin menee ja mihin ei mene. Ja niin myöskin hengellinen aikuisuus on sitä, hän voi mennä sinne, minne ei jo hengellisessä lapsuudessa voi mennä. Ajattelen tässä erikoisesti meidän Herraamme Jeesusta, joka eli tätä vaihetta. Hän uskalsi mennä syntisten luokse, majailemaan, ruokailemaan, porttojen ja publikaanien luokse. Hän ei mennyt sinne lankeamaan, hän meni sinne auttamaan ja nostamaan. Ja minä uskon, että jos me elämme tämän kaltaista hengellistä aikuisuutta, niin me olemme valmiita palvelemaan sielläkin ja sen kaltaisissa tilanteissa, jossa hengellinen lapsi ei voi eikä kykene vielä. Mutta joskus hän ilmeisesti kykenee. Ja niinpä voimme olla Jeesuksen todistajia mitä ihmeellisimmissä paikoissa ja ympyröissä. Sinne voi mennä vaikka ravintolaan tai kapakkaan, niiden luokse kertomaan Jeesuksesta, laulamaan hengellisiä lauluja, niin kuin monet tekevät. Ja se on joidenkin tehtävä. Ja Jumala heitä siinä auttaa. Samalla tietysti siinä altistetaan itsensä sellaiseen kiusaukseen, maailman hyökkäykseen, mutta joihin pitää sitten olla varusteet niin, että voittaa eikä suinkaan lankea. Aikuiselle ihmiselle on tärkeää ei suinkaan se, että mitä hän tekee, vaan mitä hän on. Usein lapset ja nuoret haluaisivat olla aikuisia ja luulevatkin välillä olevansa sitä. He haluaisivat valita sen aikuisen vapauden, se vapaus houkuttelee. Otetaan vastaan aikuisen tehtävät, mutta sitten kun vähän aikaa yritetään, niin huomataan, että voimat eivät riitäkään. Siihen vastuuseen ei oltu kasvettu. Ja niin tämä aikuisuuden vapaus koituu heille sitten epäonnistumiseksi. Meidän on suostuttava kasvamaan. Meidän on annettava aikaa kasvulle. Hyvin tyypillistä meillä hengellisessä elämässä on se, että me yritämme nopeasti päästä kasvamaan. Esimerkiksi kun on voimasta kysymys, niin me haluaisimme jonkun jumalallisen armolahjan. Me haluaisimme sen voiman saada heti. Kun minä saan voimatekojen lahjan tai kun minä saan uskon lahjan, niin se kerralla se voimakysymys on silloin ratkaistu ja minä olen voimakas ja väkevä. Mutta mitä katselee ja ajattelee taivaallinen isä sieltä ylhäältä? Hän ajattelee näin, että tämä ihminen taitaa pyrkiä oikotietä voimaa. Pikkupoikana mehän ihastelimme niitä voimakkaita ihmisiä. Meidän ihanteemme oli ne suuret raskaan sarjan nyrkkeilijät ja ne painijat, joilla oli lihaksia. Ja me kokeilimme niitä omiakin, mutta ne oli niin surkeita ja pieniä. Ja ajattelin, minäkin muistan, että kun olisi joku pilleri, jonka nielasisi, että kerralla se vaikuttaisi, että saisi voimaa tai joku rohto, tai jos se olisi pinattia niin kuin kipparikalle, että sä pääsisi siihen voimaan hetkessä. Että olisi tätä jytyä, mitä voisi näytellä sitten toisille. Mutta kumma kyllä ei pilleriä löytynyt eikä pinaattikaan vaikuttanut. Pysyi vaan heikkona ja voimattomana. Mikä on ero isän, jota pikkupoika ihailee, ja sitten sen pikkupojan voiman välillä? Kuulkaa, siinä on eroa paljonkin. Siinä on ehkä 20 vuotta eroa, tai 30 vuotta. Se pikkumies haluaisi olla yhtä voimakas kuin isä, mutta hän on vasta 20 tai 30 vuoden kuluttua niin vahva. Sen pienen miehen on suostuttava kasvamaan. Pienen miehen on suostuttava siihen, että aikaa kuluu ja kuluu. On syötävä monta kertaa, on nukuttava monta kertaa, että olisi yhtä voimakas ja väkevä kuin isä. Meillä ei ole oikotietä jumalalliseen voimaan. Meidän on suostuttava kasvamaan. Kristuksen tuntemisessa, uskossa, rakkaudessa. Ja jos me tähän emme suostu, niin 20 vuoden kuluttua me olemme yhtä heikkoja kuin tänä päivänä olemme. Mutta jos me suostumme kasvamaan, syömään, ruokailemaan, lepäämään, niin sitten me pääsemme siihen käsiksi. Kasvua on tavattoman vaikea arvioida, eikä se ole oikein meidän tehtäväkään. Jossakin seurakunnallisissa tehtävissä ja viroissa kyllä kehotetaan hieman tarkkailemaan, sanotaan, että koeteltakoon ensin. Täällä ole kovin kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, eli vihkimään johonkin tehtävään. On koeteltava. Vain se, joka on suostunut kasvamaan, joka on koeteltu, niin hän on luotettava. Meillähän lapsuudessa, kun olimme kotona, niin mitattiin sitä kasvua aina siinä oven pielessä. Siellä oli sitten 6 merkkiä, aina merkitty pituus ja sitten nimikirjaimet sillä edessä. Ja isälläkin oli intoa niin kauan siihen mittaamiseen, kun hän oli kaikkein pisin, mutta kun alkoi jäädä lyhimmäksi sinne, niin se intokin meni sitten tähän mittailuun. Ja kyllähän jossakin vaiheessa, kun olimme siinä murrosiässä ja siellä 5, 6, 17 vaiheella, niin kyllä me aika hyvin aikuisilta näytimme. oli jalkoja melkein metrikaupalla ja käsiä oli ja ne olivat välillä ihan tiellä niin, että toiset kompastelivat. Oli ruhoa vaikka kuinka. Ruokaa kului mahdottomasti ja kengän numerot olivat suuria ja aina vain suurenivat. Näytimme kyllä aikuisilta, mutta tosiasia oli, että pitkän aikaa oli vielä niin, että vaikka me olimme suurimpia ja isompia siellä, niin siellä oli vain kaksi aikuista siinä meidän perheessä, ne olivat äiti ja isä. Me emme ole olleet henkisesti kasvaneet täysi-ikäisiksi. Hebrealaiskirjeessä mainitaan, mitkä ovat tällaisen hengellisen kasvaneen ja täysi-ikäisyyden merkkejä, että voitaisiin tähän yhteyteen ottaa. 5.14 sanotaan, mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Siis vahva ruoka, sen syöminen on täysi-ikäisyyden merkki. Ja sitten toinen on, että aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Näin tämän hebrealaiskirjeen mukaan. Ja nyt on selvää, että me kasvamme kukin omalla vauhdillamme. Meillä ei ole samaa vauhtia kasvussa. Se on kovin persoonallinen ja henkilökohtainen asia. Monet tekijät vaikuttavat tähän kasvamiseen. Mutta se meidän kuitenkin tulee muistaa, että kun on hengellisestä kasvamisesta kysymys, niin Kolossalaiskirjeen 2:19 mainitsee, että se on kuitenkin Jumalan antamaa. Sanotaan jostakin, että ei pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Se kasvu, hengellinen kasvu, se on Jumalan antamaa kasvua. Jumalan antamaa. Ei niin kuin se pikkupoika, jolta kysyttiin, että kuka se on ihmisen luonut, niin vastasi, että Jumala, mutta vain tämän verran ja näytti sitten noin 1,5 metriä, että loput olen kasvanut itse. Hengellinen kasvu on Jumalan antamaa kasvua, se ei ole sitä itse kasvamista. Ja oikeastaan en uskaltanut lukea tuosta lähtötekstistä sitä jatkoa, mutta sanotaan nyt tässä se kuitenkin. Siellä sanottiin, että katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Ja sitten Jeesus sanoi, eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Eivät tee työtä ja kuitenkin kasvavat. Oikeastaan tästä tekstistä minä en uskaltaisi puhua, koska minä toivoisin, että kaikki tekisivät töitä. Ja kyllä työssäkin pitää kasvaa. Ja työn tekemisessä. Mutta kukka ei tee työtä ja kuitenkin se kasvaa. On tällaisia kasvua haittaavia tekijöitä. Esimerkiksi kylmyys on sellainen. Suomihan on aika kylmä maa ja suuri osa vuodesta on niin kylmää, että kasvit eivät kasva, nukkuvat 5-6 kuukautta. Etelässä siellä kasvetaan sitten kaiken aikaa. Mutta kylmyys hidastaa tai estää kokonaan. Joku sanoo.